Milé sestry a bratři, milí přátelé, srdečně vás vítám na dnešním shromáždění. Jak vidíte, zase vysíláme přes internet, protože kvůli zákazu shromažďování do 6 lidí, tak nemůžeme být zase v kostele. Budeme doufat, že to nebude trvat dlouho. A já bych vás chtěl povzbudit a nás všechny bych chtěl povzbudit tou první písní, kterou budeme zpívat. Je to z Modrého zpěvníku, číslo 284. A já už jsem o té písni říkal, ale možná ne všichni jste slyšeli ten příběh. Její autor se jmenuje Horácio Spafford. A byl to úspěšný a bohatý právník v americkém Chicagu. Měl manželku, 4 dcery a syna a velký dům. A byl to také velmi oddaný a zapálený křesťan. Když byl na vrcholu svého finančního a profesního úspěchu, utrpěli ztrátu, když tragicky zahynul jejich syn. Krátce na to, bylo to 8. října 1871, vypukl obrovský požár Chicaga a Spaffordovi přišli téměř o všechen majetek. O 2 roky později se s rodinou rozhodli vydat do Evropy. A protože Horácio potřeboval ještě vyřídit nějaké pracovní záležitosti, poslal ženu s dcerami napřed s tím, že za nimi připluje. O několik dní později obdržel zprávu, že loď, na které se plavila jeho rodina, se srazila s jinou plachetnicí a ztroskotala. Všechny 4 dcery zahynuly. Přežila jen manželka, která mu poslala telegram, zůstala jsem sama. S těžkým srdcem se za svou truchlící ženou Annou vydal nejbližší lodí a když míjeli místo, kde jeho dcery utonuly, napsal tuto báseň. Ať hrozivě vlny se proti mně dmou, nic neleká v světě mě zlém, když nebeský provívá mír duši mou, šťasten jsem v Pánu svém. Já jsem tuhle píseň vybral schválně, protože i nám se může zdát, že se proti nám zvedají vlny, čínská chřipka a všechny problémy, které s tím souvisí, zavřené školy, nemožnost pracovat, karanténa. Možná se nám zdá, že ty vlny opravdu vypadají hrozivě, ale máme Boha, velkého Boha. A když zůstaneme s ním, on bude s námi. A potom se nemusíme bát vůbec ničeho. Prosím teď o úvodní slovo bratra Petra Kárníka.
Bratři a sestry, dobré ráno, já vás zdravím. Začal bych takovým malým svědectvím, když na tomhle místě před 2 týdny měl biblický úvod bratr Petr Štecha, tak vyprávěl svůj zážitek z návštěvy modlitební místnosti, která byla zřízená pro účely modliteb 24/7. A já jsem ten víkend tu místnost také navštívil, také jsem tam byl na hodinu, ale chtěl jsem z toho mít takové svědectví, ale protože jsem tu neděli měl besídku, tak jsem nemohl být ve shromáždění a když mě bratr kazatel oslovil, jestli bych neměl modlitební úvod, tak jsem si říkal, že by to byla docela dobrá zkušenost se o to podělit. Já jsem tam byl ten víkend hodinu, měl jsem tam hodinu od 3 ráno a přiznám se, že to první, co se stalo, když jsem vešel do té místnosti, tak mě zaplavil neuvěřitelný pocit klidu a míru a měl jsem strašně dobrou náladu. A navíc tím, že to bylo v noci, tak venku byla tma, bylo naprosté ticho a ta atmosféra té místnosti mě přišla až neuvěřitelná, protože tam je jedna ta lampa, ta tam udělala takové velice příjemné přítmí, teď tam hořely ty voné svíčky, bylo pohodlné posezení, byla možnost pustit si chvály, kytara, dobré občerstvení, všude ty biblické veršíky po stěnách, moc se mi to tam líbilo, tak já jsem si nejdřív jenom tak sednul a nasával jsem tu atmosféru, která byla opravdu neskutečná a jenom jsem se tak jako kochal. Pak jsem si zahrál na kytaru 2 chvály a bylo mi opravdu hodně dobře. A jeden z mých takových velice oblíbených biblických veršů je Lukáš 11:9, určitě ho všichni znáte, mimo jiné se tam píše, hledejte a naleznete, proste a bude vám dáno. A já si opravdu neumím představit člověka, který by upřímně hledal a strávil v té místnosti tu hodinu a nenašel by. Protože ta boží přítomnost, ta tam byla opravdu tak očividná a hmatatelná, že já jsem věděl, že tam ten Bůh se mnou je a dalo mi to tak neuvěřitelnou sílu, že všechny takové ty běžné starosti, které všichni máme a ten stres z práce a z té situace venku, že to ze mě všechno spadlo, spadla ze mě i ta únava, že to bylo uprostřed noci a jako opravdu jsem se cítil, jakože čerpám úplně novou energii. A potom jsem si stoupil a začal jsem číst tu nástěnku, kde jsou ty biblické verše a ta modlitební témata, a že jich je tam hodně, jsou tam prosby za lidi s covidem, prosby za rodiny, za mládež a prosby za spoustu věcí, za spoustu lidí. A když jsem to tak četl a říkal jsem si, proste a bude vám dáno, tak skutečně, jako kdyby mi něco říkalo, něco jako teď můžeš prosit, o co chceš, tak já jsem to tak v klidu přečetl všechno, pak jsem si znovu sedl, že se půjdu modlit, měl jsem ještě asi tak 30 minut času a 30 minut najednou udělala puf a byla pryč. A já jsem si uvědomil, že za tu cca 30 minut, co jsem se tam modlil, tak mimo jiné, tak jsem skoro vůbec neprosil, ale hlavně jsem děkoval. Děkoval jsem za to, že si mě Bůh vůbec dal poznat, protože když se zpětně ohlédnu, tak to, jak jsem přišel k Bohu, je tak neuvěřitelná souhra náhod a různých nepravděpodobných odboček v mém životě, že je to až neuvěřitelné. Jo, a když vidím prostě, kde jsem skončil nakonec, jak se říká lidově, to nevymyslíš. Jo, tam zasáhl Bůh a já jsem mu byl za to neskutečně vděčný. A potom, co jsem tohle ze sebe všechno dostal, tak jsem koukal, hodina uplynula, až mě mrzelo, že jsem neměl ještě druhou. A tak vás chci povzbudit, protože ta místnost byla otevřená ještě celý tento týden a po domluvě s bratrem kazatelem bude otevřená ještě nadále, pokud vím, až na neurčito, minimálně, než se ta situace venku trochu uklidní. Takže vás chci povzbudit, udělejte si hodinu čas, najděte si modlitby 24/7, najděte si čas, který vám bude vyhovovat a zaregistrujte si tu místnost na sebe a opravdu zkuste se tam stišit s Pánem, protože to je takový čas, který nezažijete nikde jinde a přinese vám víc, než si vůbec dokážete představit. A mimochodem, uteče to tak rychle, že se tam pak budete chtít ještě vrátit. Děkuju a Pán s vámi.
Děkujeme a pojďme se teď stišit k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkuji ti, že s námi chceš mluvit a chceš komunikovat. Děkuji ti, že nás zveš k modlitbě, abychom se obraceli k tobě a zároveň ty mluvíš k nám. Děkuji ti za tu zkušenost, kterou nám teď Petr řekl. A prosím tě za každého z nás, aby naše touha potom mluvit s tebou, sdílet se s tebou, prosit tě a chválit tě, aby tato naše touha rostla, abychom ti byli blíž. Prosím tě také, nebeský Otče, za dnešní shromáždění, prosím tě za tvoje slovo, prosím tě za všechny, kteří jsou teď zavřeni doma, možná se bojí, nemohou vycházet. Pane, povzbuzuj svůj lid, povzbuzuj, potěšuj, abychom mohli také vyznávat, že v tobě jsme šťastní. Amen. A teď nastal čas pro chvály. A já bych vás chtěl poprosit, bratři a sestry, přátelé, připojte se. Nedívejte se na to jako na video, ale připojte se a zpívejte spolu s námi. Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, pokoj Boží, ať vás všechny provází. Když jsem minule chtěl mluvit o přímluvné modlitbě, ukázalo se, že ještě něco musí předcházet. Otevřete-li dopis do Efezu, tak zjistíte, že apoštol Pavel po krátkém pozdravu, dříve než začne s přímluvou, o které budu mluvit dnes, tak vysvětluje ještě něco jiného. Podrobně, obšírně rozvádí a vysvětluje Boží plány a záměry. Popisuje Boží dílo stvoření, Kristovo dílo vykoupení, posvěcení Duchem Svatým a ukazuje, že to všecko, všecičko má sloužit jednomu jedinému cíli. A tou je Boží chvála. Sláva Boží chvály. Jinými slovy, dveře k přímluvě se otevírají chválou. To byl název kázání minulou neděli, najdete ho na našich webových stránkách. A ta hlavní myšlenka je, že všechno má sloužit ke chvále Boží slávy. A to je ten pravý začátek, kdy potom můžeme vstoupit před Boží tvář, aby naše přímluva byla Bohu milá. Aspoň tak to dělal Pavel. Nejdřív třikrát zdůraznil, že náš úkol je být ke chvále Boží slávy a teprve potom pokračuje. A já teď přečtu, prosím, abyste si otevřeli také svůj biblijový zákon, dopis apoštola Pavla Efeským, první kapitola, a přečtu od 15. do 22. verše. Efeským 1, 15 až 22. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy, jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči vám, kteří věříme, v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo, i nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Tolik z dopisu apoštola Pavla. Když píše Efeským, dává nám nahlédnout do svých přímluvných modliteb. Celkem dvakrát. Když čteme ty modlitby, inspiruje nás to a my můžeme se učit, jak se Pavel modlí a za co, když se přimlouvá za druhé lidi. Pojďme se na to podívat. Na prvním místě vidíme díky. Chceme-li vidět nějaké schéma nebo nějakou nápovědu pro naše přímluvné modlitby, potom tohle je první krok. Vděčnost za ty, za které prosíme. 15. 16. verš. Pavel píše, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách. Když se modlíme a přimlouváme za druhé, tím prvním a důležitým krokem je děkovat za ně Bohu. Za to, že nám je přivedl do cesty. Za to, že je máme ve svém životě, že je známe, že s nimi můžeme mluvit. Že jsme s nimi v kontaktu. Pokud jsou věřící, děkovat za jejich víru a za jejich cestu za Pánem. To je ta první věc. Dál potom Pavel konkrétně vypisuje, za co se modlí. O co pro efeské křesťany prosí, co považuje za důležité a co pro ně považuje za potřebné. 17. až 19. verš. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. Jsou to vlastně dvě věci, za které Pavel prosí. Aby Efezané poznali Boha a aby dokázali vidět, jaké místo pro ně připravil ve svém plánu. Ve svém plánu pro církev. 17. verš. Ta první věc, poznání, jaký Bůh je. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání sebe samého. Poznání, jaký Bůh je. To je ta první důležitá věc. A my víme, že abychom Boha poznali, nestačí na to naše intelektuální, naše mentální schopnosti. Potřebujeme pomoc. Potřebujeme osvícení, zjevení. Potřebujeme otevřít duchovní zrak. Augustin byl biskup a učitel církve na přelomu 4. a 5. století. Jako třicátník se obrátil, stal se křesťanem, známá je jeho kniha Vyznání a napsal mnoho dalších teologických a filozofických knih a stal se takovým učitelem církve. Vypráví se o něm následující legenda. Jednou se prý Augustin procházel po mořském břehu a přemýšlel o Boží trojici. Snažil se pochopit Boží velikost. Všiml si malého chlapce, který v mušlí přeléval vodu do malé jamky vyhrabané v písku na pláži. Augustin se zasmál a povídá mu, ty bys chtěl přelít moře do téhle jamky? A chlapec prý odpověděl, s nás přeliju moře do jamky v písku, než ty, Augustine, pochopíš tajemství trojice. Je to samozřejmě legenda, určitě by bylo zajímavé potkat malého chlapce, který takhle dokázal nachytat věhlasného filozofa. Ale legendy nebývají pravdivé. Slouží k ilustrování nějakých složitějších pravd. A tady jde přesně o to. Sami nedokážeme poznat Boží moudrost, Boží velikost, Boží podstatu. Potřebujeme, aby se nám on sám zjevil. Nemají-li to být naše vlastní výmysly nebo fantasmagorie, potřebujeme pravé poznání. Všimněte si, že apoštol Pavel mluví, že potřebujeme ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání. Jiný překlad, plné poznání. Potřebujeme Boží pomoc, potřebujeme Boží osvícení, totiž ducha moudrosti a zjevení, to znamená moudrost od Ducha Svatého. Milé sestry a bratři, milí přátelé, to je druhý bod přímluvy po těch chvalách, po děkování, druhý bod prosba, aby Pán Bůh dal člověku, za kterého se modlíme, za kterého prosíme, aby mu otevřel oči pro to, jaký Bůh je. Aby dostal zjevení Boží velikosti a Boží moci. To je ta druhá věc. A třetí prosba, to je 18. a 19. verš, aby vám Bůh dal osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci. Krátce, kdybych to měl shrnout, aby vám Bůh ukázal, jaké jsou jeho plány a záměry pro nás, pro církev. Pavel prosí, aby Efezanům nám byly dány osvícené oči srdce. A tady bych chtěl udělat takovou krátkou odbočku, co to jsou osvícené oči srdce. My jsme ovlivněni romantismem a když je řeč o srdci, tak si představíme srdce probodnuté šípem a amorka, který se vesele směje. Jinými slovy, srdce máme spojené s emocemi, s láskou, s city. A také když mluvíme o zamilovanosti nebo o nějakých koníčkách, říkáme tomu srdeční záležitost, emoce, náklonnost. Ale v biblickém uvažování, a vy, kdo jste písmáci, tak to dobře víte, že city mají svoje sídlo ve vnitřnostech a že srdce v tom biblickém jazyce je místo uvažování, rozhodování a myšlení. Kdybych to měl krásně ilustrovat, Bible nás vyzývá, abychom ve svém srdci uchovávali Boží slovo. A to není otázka emocí, to je otázka rozhodnutí a otázka vůle. Nebo Bible říká, že nemáme ve svém srdci smýšlet zle. Zase to není otázka emocí, ale jak se rozhodneme, že kterým směrem rozhodneme, že půjdou naše myšlenky. A přání, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, to zase není záležitost citová, ale je to otázka rozhodnutí, jak ukazuje to spojení skrze víru. A konečně Pán Ježíš říká, že máme odpustit svým nepřátelům nebo těm, kteří nám ublížili ze srdce. Kdyby to mělo znamenat na základě našich citů, emocí, tak bychom neodpustili nikdy. Ale ze srdce znamená, rozhodni se proto, že odpustíš. To je tvůj úkol. Takže konec vsuvky, srdce znamená myšlení, přemýšlení, rozhodnutí, osvícené oči srdce. Není otázka nějakého emocionálního výbuchu, Ale Pavel se modlí, abychom přemýšleli, rozhodovali se, chápali věci osvíceně z boží perspektivy, z božího pohledu. Takže to je ta třetí věc, máme děkovat. Máme prosit o zjevení toho, jaký je Bůh, abychom ho poznali. A má se nám rozsvítit našemu vnitřnímu člověku, našemu duchovnímu člověku, abychom rozvažovali a viděli. A teď čemu? To jsou tři věci. Pojďme si ještě jednou připomenout 18. a 19. verš. Pavel píše, aby vám Bůh dal osvícené oči srdce, a teď, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Pavel prosí, aby naše mysl, naše přemýšlení, naše rozhodování, naše srdce bylo otevřeno pro tyto tři duchovní skutečnosti. Naděje božího povolání, bohatství slávy božího dědictví a nesmírná velikost jeho moci. Jinými slovy, co Pán Bůh připravil těm, kteří ho milují, těm, kteří za ním jdou. Povolání, dědictví, převaha a velikost boží moci. A všimněte si, že se to opravdu týká církve. Pavel píše, bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A nebo nesmírná velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme. Všechno je to o poznání boží velikosti a boží moci. A tak když se chceme učit u Pavla přímluvě, modlíme se, aby ti lidé, na kterých nám záleží, za které se přimlouváme, aby bylo otevřena jejich mysl pro to, co Bůh udělal a co chce udělat pro svůj lid. Jaké má obrovské povolání, úžasné dědictví a to všechno je zaštítěno jeho mocí a převahou jeho síly. A potom dál Pavel už jenom vysvětluje, vlastně jakoby dokládá, dokazuje. Ve 20. verši říká, ta boží moc se projevila vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. Ten největší zázrak, největší skutek, který Bůh mohl učinit, je, že porazil smrt. Takže 20. verš, to působení převahy jeho síly uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých. A nejen, že byl Kristus vzkříšen, ale byl také vyvýšen. A ty si všimněte, nad všechny myslitelné a představitelné autority světa, viditelného i neviditelného, a teď nebo kdykoliv v budoucnosti. 21. verš. Konec 20. a 21. Posadil ho po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno, nejen v tomto věku, ale i v budoucnosti. Jinými slovy, neexistuje, nemůže nikdy v budoucnosti přijít někdo, kdo by byl mocnější, kdo by mohl prokázat větší moc, než jakou Bůh prokázal tím, že Pána Ježíše Krista vzkřísil. Konečným dosvědčením boží moci je, že Kristu bylo všechno poddáno a podřízeno, 22. verš, všechno podřídil pod jeho nohy a jak už jsem řekl, to všechno Pán Bůh udělal pro církev, protože tu má svůj vykoupený lid, 22 a 23. Dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem. Plností toho jen všechno ve všem naplňuje. Milé sestry a bratři, to je oslava boží moci a boží velikosti. A jako by Pavel věděl, že my křesťané se někdy cítíme ušlápnutí, utápnutí. Pavel nám tu dává obrovskou vizi, obrovskou perspektivu a říká, když já se přimlouvám za vás, milí bratři a sestry v Efezu, tak prosím, aby vám Bůh otevřel oči pro ty úžasné věci, které pro vás připravil. Aby vám otevřel oči, protože vás povolal k veliké naději, že jeho dědictví je bohaté a že jeho obrovská moc a síla je garantem základem toho, že to skutečně tak je a bude. Když jsme četli nedávno tuhle přímluvnou modlitbu s manželkou, tak ona to shrnula velmi lapidárně, řekla, to je motivace, proč jít do nebe. Pavel nám opravdu odkrývá oči a říká, modlím se za vás, abyste viděli, abyste pochopili ve své mysli, že jít za Ježíšem stojí za to. Že se máte na co těšit. Budoucnost, kterou máte s Bohem, je úžasná, fantastická, vynikající. To, co tady neřešíme, ale já to řeknu, aby v tomhle kázání to nebylo jenom pouze jednostranné. Člověk, který chce jít s Ježíšem, tak musí poznat, že je hříšný. Že se provinil proti Bohu i proti druhým lidem. A musí svých hříchů litovat a musí je vyznat a musí se omluvit. To je důležitá podmínka. Čiň pokání a věř evangeliu, kázal už Jan Křtitel. Takže Pavel nám tu odkrývá obrovskou budoucnost, nádhernou budoucnost a já jen dodávám to, co on píše na jiném místě, proto abys mohl mít, abys mohl žít tuhle budoucnost, abys mohl vstoupit do toho úžasného, nádherného duchovního světa, tak musíš poznat svoji malost a musíš poznat svoji potřebnost a musíš poznat svoji špatnost. Musíš toho litovat a potom tě Bůh přijme. Já když jsem četl tuhle Pavlovu přímluvu, tak jsem si říkal, to když se naplní, Pavel se přimlouval, aby to Efezané viděli, a když se to naplní, když se to uskuteční, když oni opravdu to uvidí, tak nemohou jinak, než dát Pána Boha na první místo. A když se nám otevřou oči pro ty duchovní skutečnosti, o kterých Pavel mluví, tak taky se rozhodneme jít za ním horlivěji, nadšeněji, věrněji a s nás odoláme pokušením tohoto světa, kterými jsou soběstřednost, pýcha, sobectví, hrabivost, to, že člověk myslí jenom na sebe. Když máme před sebou úžasnou perspektivu, to, co všechno Pán Bůh pro nás udělal, potom na tohle to snáze a jednodušeji zapomeneme. A to třetí už velice rychlý závěr. Mluvím celou dobu o přímluvě. Pavel se přimlouvá za Efeské. My se učíme přimlouvat za druhé. Učíme se to i z téhle modlitby. Ale, bratři a sestry, milí přátelé, to je modlitba, kterou se můžeme přimlouvat i sami za sebe. Nejen za druhé, i za své vlastní životy. Ta dnešní lekce má dvě strany. Jedna je, že vidíme, jak se Pavel přimlouvá a chceme se přimlouvat podobně, ale zároveň do této modlitby můžeme vložit své jméno a prosit sami za sebe. A to bych chtěl na závěr udělat. Chci se pomodlit a prosím vás, abyste sklonili hlavy a k té modlitbě se připojili a modlili se, přimlouvali sami za sebe. Nebeský Otče, prosím tě, tebe, který jsi Bůh našeho Pána Ježíše Krista, abys mi dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání tebe samého. Abys mi dal osvícené oči srdce, abych věděl, jaká je naděje v tvém povolání, jaké je bohatství slávy tvého dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost tvé moci vůči mně, který věřím v souladu s působením převahy tvé síly. Tu jsi uplatnil v Kristu, když jsi ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Ty jsi všechno podřídil pod jeho nohy. Dal jsi ho za hlavu nade vším církvi, jejíž jsem i já součástí. Té církvi, která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Amen.
Твои глаза.
Milé sestry a bratři, milí přátelé, skloníme se teď k modlitbě a já bych vás chtěl vyzvat, abyste se také k modlitbě připojili. Chvíli ponechám ticho a nejlépe bude, když vy si zastavíte kázání, zastavíte si ten počítač, uděláte si modlitevní chvilku tak, jak jste se sešli, rodina, nebo možná se díváte sami, zastavte video, modlete se a potom si zase pustíte a připojte se k našemu zakončení shromáždění. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme, že ty jsi prokázal svou moc, když jsi vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Děkujeme, že jeho vzkříšením se nám dostalo odpuštění hříchů. To, co my jsme sami nemohli nést, on nesl za nás. On z nás sněl břemeno odplaty. Za to ti děkujeme z celého srdce a přimlouváme se a prosíme, aby tuto pravdu mohli poznat i další lidé, aby jim byly otevřeny oči, aby mohli poznat, že ty jsi Bůh, který je přísný, který je svatý, ale který je zároveň milosrdný a odpouští hříchy. Náš nebeský Otče, prosíme tě za naše rodiny, za náš sbor, prosíme tě za seniory, prosíme tě za ty, kdo jsou nemocní. Nebeský Otče, uzdravuj je, dávej jim svoje slovo, povzbuzuj je, tak až mohou prožívat, že ty jsi s nimi. Děkujeme, nebeský Otče, že v tobě máme pevné útočiště. Můžeme k tobě přicházet a ty nás upokojuješ a vytrhuješ ze starostí, protože nám ukazuješ věčnou perspektivu. Díky za to, že Ježíš Kristus je vítěz a pán a že se jednou pro nás vrátí, aby nás vzal k sobě. Amen. A přijměte požehnání, milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen.